Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda Qoraqalpog'istonning Bo'zatov tumani va Navoiy viloyatining Zarafshon shahri hokimlarining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari bo'yicha o'rinbosarlari ishdan olindi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Umrzoqov rahbarligidagi yig'ilishda eksportchi va investorlarni qo'llab-quvvatlashda yo'l qo'yilgan qoloqlik va kamchiliklar uchun intizomiy choralar ko'rildi. Xususan, Bo'zatov tumani va Zarafshon shahri hokimlarining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari bo'yicha o'rinbosarlari o'z lavozimlaridan ozod etildi. Investitsiya loyihalari tashabbuslarini o'z vaqtida qo'llab-quvvatlamagani natijasida 32 ta investitsiya loyihasi muddatida ishga tushirilmaganligi hamda 395 ta yangi ish o'rinlari kechiktirib yaratilganligi uchun 19 nafar hokim o'rinbosarlarga hayfsan e'lon qilindi. Bundan tashqari, Shumanay, Chortoq va Konomex tumanlari hokimlarining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari bo'yicha o'rinbosarlariga ishda yo'l qo'yilgan kamchiliklarda tuzatish uchun 3 oylik sinov muddati belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.